Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, програма «За Христі». Отже, ми сьогодні заглянемо за лаштунки православної церкви, я би навіть сказав православних церков, тому що в Україні їх все-таки далі залишається як мінімум дві офіційно. Це Православна церква України і Українська православна церква з приставкою «Московський патріархат». От, я хочу зараз привітати в ефірі Радіо Марія пані Людмилу Филипович, релігієзнавець, доктор філософських наук. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, пані Людмило.
Слава навіки. Дуже рада вас чути, пане Максиме.
І ми дуже тішимося. Отже, було приємних таких кілька моментів, подій за останній час, останній період в православному середовищі українських вірних. Ну, це те, що Православна Церква України все-таки отримала таку можливість вже двічі відправити своє урочисте богослуження у Києво-Печерській лаврі, точніше, в Верхній лаврі. Це було справді торжество православ'я, і цього року Різдво було особливо підсилене цим знаком. Ну і тим не менш процеси, навіть такі гострі, якісь пікантні речі продовжують далі дивувати українців. І ми, як майданчик діалогу Радіо Марія, ми також переживаємо за українських вірних, тому що маємо багато слухачів, зрештою, православних, які також піклуються про свою церкву. Я знаю, що ви були членом, входили до експертної групи релігієзнавчої експертизи, там, де розглядався питання статуту про управління Української православної церкви з приставкою МП, на те, чи справді є така наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом. І я з великою честю хочу вас, власне, вам подякувати за цю справу. Це титанічна справа. Всього за 2 місяці, здається, так, ми вже отримали цей висновок цієї експертної групи. От, ну і моє перше запитання, воно таким очевидним є, так? З вашої точки зору, як члена експертної групи, перший і найголовніший аргумент, який підтверджує те, що все-таки Українська православна церква, яка, за їхньою думкою, не є частиною РПЦ, все-таки є її частиною. Таке банальне якесь в мене тавтологічне запитання.
Ви абсолютно праві, що цей документ треба читати цілісно, не вириваючи звідти окремих фраз, хоч я думаю, це буде зроблено нашими основними бенефіціарами після ДЕС, це, без сумніву, Українська православна церква. Ясно, що висновок їм не дуже подобається, оскільки вони вважають, що своїм самопроголошенням, а, зокрема, зміною статуту, де вони прописали про те, що вони є самостійними і незалежними в управлінні, вони тим самим встановили новий канонічний статус для себе, який свідчить про те, що вони не є частиною Російської православної церкви, а є, ну, от, майже автокефальною або автономною.
Я навіть чув такі речі, що ну, зі слів представників не московського патріархату, в лапках жартую, про те, що ми є більш автокефальні, чим інші церкви деякі, там перелік, в тому числі і ПЦУ.
Знаєте, я хочу нагадати всім нам, і, зокрема, каноністам із Української православної церкви, що Вселенське православ'я визначає 2 статуси для православних церков – це автономія і автокефалія. Ніяких інших статусів, так як це прописано в статуті, як незалежна і самостійна, як з широкими правами і так далі, немає. Значить, якщо вам не подобається, що в переліку оцих 2 статусів немає того, що ви пропонуєте, значить, треба і ходити на Вселенські собори і вводити, тобто змінювати самі канони. Але церква, до якої ви належите, Російська православна церква, відмовилася взяти участь в останньому православному соборі, який відбувався у 2016 році на острові Кріт, де, до речі, питання автокефалії було заплановано у порядок денний. Але, напевно, значить, вам видалося, що це не актуальна, або так скажімо, це актуальна, але небезпечна тема для обговорення. І ви виліли краще не приїхати на цей собор, щоб взяти участь і обговорити його, тому що це дуже і дуже непроста тема. Значить, немає єдиного порядку набуття автокефалії і автономії, який визнаний як універсальний шлях набуття цього статусу у Вселенському православ'ї. Кожна церква до цього статусу доходила своїми шляхами. Так само і Українська православна церква отримала цей статус в результаті дуже довготривалої боротьби за отримання цього статусу. Це ж, вибачте, не в 18-му році комусь в голову стрельнула ідея, а ну давайте ми все-таки спробуємо стати канонічними через Томос і будемо просити цей Томос у Вселенського патріарха. Ця історія нараховує декілька століть. Ну, а дуже актуальною вона стала на початку 20-го століття, після оцього перевороту в Росії, так званого жовтневого 1917-го, в результаті якого...
Це першу генерацію автокефальної церкви в 21-му році, так?
Так. І тоді саме, знаєте, вже були зроблені ті перші кроки, саме були делегації направлені до Константинополя з листами, в яких звертається ієрархія церкви, що діяла тут на Україні, до свого фактично духовного батька з проханням надати такий томос і визнати Українську церкву як автокефальну і незалежну від Росії. Та її ж в Росії фактично як православної церкви патріаршого стану і не було. Тому що тоді правив церквою хто? Оберпрокурор. Правив державний службовець. Патріархія була взагалі Петром І відмінена. Ну і от ясно, що православні, які тут в Україні жили і вони хотіли визначитися в своєму статусі, просто, знаєте, так склалися історичні обставини. Не на нашу користь. Значить, делегати, наші посли там сиділи, чекали, помер той знаєте, патріарх. Ну, а там потім закрутилися такі події, що очікувати і отримати цю автокефалію було вже неможливо. Зараз не переповідаю вам всю історію автокефального руху в Україні, але ніколи у українців оце бажання бути самостійним суб'єктом Вселенського патріарху, патріархату не пропадало. Ми завжди хотіли знаходитися в євхаристійній єдності із всіма православними в світі. Ну і нарешті цей статус здобувся. Це в результаті знову-таки згадано мною Томаса, який був підписаний 6 січня Вселенським патріархом і вручений 7 січня новообраному предстоятелю Української церкви митрополиту Епіфанію. Ну, а тепер щодо цієї церкви Української православної, не Московського патріархату, то, знаєте, вони сказали «А», відмовившись і вилучивши із свого статуту все, що їх пов'язувало з Росією і з Російською православною церквою, але не сказали «Б», тобто не сказали, що вони є, власне, українською церквою. Українська, як прикметник, там використовується лише тільки в цьому статуті в двох випадках. Це в самоназві і це в титулі предстоятеля їхньої церкви. Про те, що це українська церква, яка діє на території України, яка опікується українським народом, ви там не вичитаєте ніде, в жодному пункті цього статуту про це ні слова. Тому от і у нас виникло питання, якщо ви не російська і не українська, то ви хто тоді? Я думаю, що це питання не тільки для нас актуальне. Це питання актуальне для самих віруючих цієї церкви. Недарма, скажімо, в тих 10 питаннях, які сформульовані протоієреєм Андрієм Пінчуком до керівництва цієї церкви, перші пункти якраз і стосуються. Скажіть нам, дорогі предстоятелі і синод цієї церкви, хто ми є, що ми за церква, який наш статус, і якщо ви вважаєте, що ми незалежні і самостійні, надайте документи, які свідчать про цю незалежність і самостійність. Статуту явно недостатньо для того, щоб переконати і самих православних, і суспільство, а тим більше державу, в тому, що ви є такими.
Пані Людмило, а от скажіть, ви особисто бачили статут про які, да. чи, про які говорили, да, які 20, так? Тобто, бо тому а чому запитую? Чому запитую? Тому що в ЗМІ ширилася інформація про те, що на запроси навіть Міністерства культури України там були сум'яття і проблеми, щоб дістати оригінал, ну, оригінал, щоб дістати.
Значить, оригінал нам оригінал не надали, нам надали нотаріально завірену копію цього статуту. І я його читала, не то, що бачила, я його читала 3 рази. Перший раз для того, щоб взагалі зрозуміти, що це за документ, так, як він складений, там структура і так далі. Другий раз я читала по змісту, тобто які там концепти викладені. А вже третій раз я читала прискіпливо, в яких формулюваннях ці концепти там існують. Тому що там кожне слово, кожна кома мають принципове значення. Якщо ви кажете, що ви в своїй діяльності ґрунтуєтеся на грамоті Олексія II, значить, яка видана була в 90-му році, то ясно, що ми не полінилися і познайомилися, і почитали цю грамоту Олексія II. А Олексій II в своїй грамоті посилається на рішення Архієрейського собору. І ми теж не полінилися, і теж залізли в рішення цього собору, і почитали. А що ж там пишеться? Тобто, знаєте, от такі, скажімо, фундаментальні речі, які пояснюють, до якої церкви ви відноситеся і чим ви керуєтеся, ну це ж важливо. Якщо ми пишемо, що ми керуємося, наприклад, Конституцією України, то треба ж залізти і почитати, що там в Конституції про це пишеться. Або ми керуємося законом про свободу совісті, релігійні організації. Значить, вичитуємо, що в тому законі написано. А в тих документах, на які вони посилаються, як на свої фундаменти, тобто вони будуть для них базовими в їхній діяльності, прописані речі, які вони чи не дочитали, чи не додумалися вилучити, чи не переформулювали. Я не знаю, чим це пояснити. У мене враження, що вони, коли працювали над цим статутом, вони просто механічно звідти повитягали все, де було слово російський. Але цього ж замало. Ви ж розумієте, що від того, що ми переназвемо, і це буде не російський, він же духом не стане українським? Ні. Ну, от шкода, що просто-напросто недопрацьований цей статут. І тому саме зараз виникає дуже багато питань до цього статуту. А в грамоті, до речі, сказано, що ця грамота дана не Українській православній церкві, яка була фактично створена на Харківському соборі, а вона була дана Українському екзархату Російської православної церкви на чолі із митрополитом Філаретом. Як ви можете посилатися на документ, який не вам даний? При умові, що ви Філарета взагалі вважаєте розкольником. Наступний.
Вона, можна сказати, в церкві є таке поняття, як іменна грамота в даному
випадку? Так, тому що я так розумію, що от зараз оця от грамота, Томос, який виданий Православній церкві України, то там не просто згаданий Епіфаній, там згаданий ще й президент Порошенко в цьому томосі. Тобто це ж не просто, знаєте, так кинутий в космос документ. Він прив'язаний до якихось об'єктивних обставин, так само, як і грамота, на яку нібито посилається Російська православна церква про передачу Київської митрополії під їхній амофор. Теж там були вказані конкретні імена тих патріархів, яким надавалося право опіки над Київською митрополією. Ну от, а другий пункт, крім того, що це грамота дана Філарету, там чітко прописано, що Українська православна церква знаходиться в зв'язку із Вселенським православ'ям через Російську православну церкву.
Цікаво написано, тобто, нашу руською церкву. Да.
Наш, так. Да. Ну, чекайте. Значить, ваша от незалежність і самостійність в управлінні, чи вона поширюється на те, що ви відмовляєтеся від через нашу Руську православну церкву? Чи ви визнаєте це? От зараз, наприклад, бачите, вони афішують і дуже тішаться, що створюють парафії в Західній Європі, їх там уже нібито за 30 створено. Ну і ви думаєте, що ці парафії створюються тому, що ви оголосили незалежність і самостійність в управлінні? Чи вам надають місця для богослужіння інші православні церкви як самостійні незалежні церкви, чи все-таки як структурні одиниці російської православної? Я думаю, що все-таки другий варіант.
Був же скандал, якщо ви пам'ятаєте, з митрополитом Чернівецьким, Буковинським, Мілетієм, який там знайшли переписку, яка стосувалася саме питання утворення парафій, українських парафій, так званих українських парафій в Західній Європі, парафій, які були духовно обслуговували, окормляли вихідців з України. Ось, і він про це радився з якимось там єпископом з РПЦ. Пам'ятаєте, була така ситуація?
Ну от про це і йдеться, тому що постає питання, а де, в яких храмах ми будемо правити. І ясно, що храми Російської Православної Церкви будуть першими, хто вас приютить, як то кажуть, хто надасть вам цю територію, тому що, по-перше, ви пов'язані з цією церквою як вихованці московських шкіл духовних, як ті, які там, можливо, рукопокладені в Москві, ваші персональні зв'язки. Ну так і про які, як то кажуть, самостійність і незалежність ми тут говоримо, коли ці всі зв'язки зберігаються, і більше того, ви цими зв'язками зараз користуються. Невже ви ходите там з прапорами в Західній Європі і демонструєте, що ви до Російської Православної Церкви не маєте ніякого відношення? Ну, давайте згадаємо історію, яка спіткала Українську Православну Церкву Київського Патріархата, коли вони пробували там творити свої парафії, який гвалт піднявся з боку інших православних церков, що це розкольники тут творять свої релігійні організації, свої парафії, і їх не допускали, хочу сказати. А проти дії цієї церкви немає ніяких протестів. Значить, ще раз хочу сказати, це говорить про те, що їх сприймають як частину Російської Православної Церкви, яка надається до такого існування в Західній Європі.
Пані Людмило, ви читали останнє привітання митрополита Варшавського і всієї Польщі Сави до Кирила Гундяєва?
Так.
Що ви скажете, на фоні того всього, що Польща, ну, по суті, на сьогоднішній день стала таким собі, ну, певному роді раєм для українців, які тікали від пекла, я кажу, за вимушених переселенців, і ми в такому в доброму світлі про Польщу постійно говоримо, тому що католицька церква, вона є лідером сьогодні в допомозі і для біженців, і для тих, котрі зараз тут в Україні далі страждати, продовжують. От і тут Польська Православна Церква просто шокує цим.
Сава відмовився від цього поздоровлення і сказав, що це, вибачте, технічне непорозуміння, що без узгодження з ним цей текст передали і так далі. Тобто він зрозумів, що він, вибачте, не з тими і не в тому напрямку рухається. І це, до речі, є дуже таким показовим і цікавим, тому що завжди поляки були на стороні Російської Православної Церкви. Ну там теж дуже довга і довга історія стосовно отримання їхньої автокефалії. Вони ж отримали спочатку його у 24-му році від Вселенського патріарха, а потім передумали і після закінчення Другої світової війни, підперті точно, я так розумію, радянською зброєю і совєтськими деньгами, це ж очевидно, так? Вони вже вирішили, а ну давайте, нехай у нас буде ще один такий документ. І сьогодні вони дуже такі цікаві ситуації. Тобто, коли треба, вони витягають того з 24-го року, каже, от дивіться, значить, нас Вселенський патріарх визнає. А потім витягають інший Томас, який отримали від Російської Православної Церкви. Тобто, хитрі такі. На всі випадки життя у них є відповідь. Ну, а полякам дійсно треба, ви тут праві, подякувати. І не тільки, так скажемо, католицькі церкви в Польщі, а як протестанти, наприклад, я знаю, допомагають українцям, які туди переїхали, а іудеї, а мусульмани. Тобто, знаєте, якось утворився такий дуже цікавий баланс, ні, дисбаланс сил. Тобто, привітні люди, вони не з сторони України, а от всякі Еритреї, Північної Кореї, значить, вони на стороні Росії. Але правду треба сказати, багато країн і навіть азійських країн, які не зовсім розуміються на цій конкретній ситуації, або, скажімо, та ж сама Латинська Америка. Ну, туди ми ще, знаєте, не ходили, як то кажуть. Значить, пропустили в своїй дипломатичній роботі роботу з цими країнами, але ситуація потихеньку, ви бачите, все-таки зменшується, покращується, вона, ну, дуже багато що залежить від позиції Китаю, Індії.
Людмила Олександрівна, добре, ми маємо цей висновок релігієзнавчої експертизи статуту про управління Української православної церкви. Там знайшли наявність цього канонічного церковного зв'язку з московським патріархатом. Добре, що далі має зробити в цьому випадку влада? На ваш погляд, на ваш гуманний погляд, я знаю, що ви релігієзнавець здорової людини і весь час дивиться на ситуацію широкими очима. Ось я не одне інтерв'ю з вами подивився, і мені дуже подобається ваша риторика. А в цьому випадку, на вашу думку, як розумно має вчинити держава?
Значить, дивіться, наш висновок ви абсолютно праві. Це ще не є заборона Української православної церкви. Хоч дуже дивно, церква ще не бачила наш висновок, а вже була намірена з нами судитися. Значить, ви вчитайтеся, подумайте, і те, що ми позначили як недоречності, або, скажімо, неоковирності, або неправдивості, я би так сказала, треба виправити. І це стосується не лише тільки статуту, як внутрішнього документу, а це стосується, наприклад, фінансових взаємин. От забрали зараз у нас в Лаврі два храми, тепер ми не маємо де молитись, бідні і нещасні, монахи звертаються до всієї нашої спільноти, всього світу, захистіть нас і переслідь і так далі. Ви отримали ці храми незаконно в користування. Ну так треба тепер правильно оформити документи і відповідним чином дотримуватися цих документів. Немає ніяких угод про оренду, а є просто-напросто урядові розпорядження про надання в безоплатне користування. Ну, я не юрист, я не спеціаліст по майновим питанням, але я знаю, що напевно це було вам передано з певними порушеннями, тому що тоді приймалися політичні рішення. Можливо, сьогодні теж було політичне рішення про надання на різдвяні богослужіння і на водохрещенські богослужіння, приміщення храму Святої Успіння Святої Богородиці. Так само, як і надання Софії Київської, коли там відзначали день обрання митрополита Епіфанія на предстоятеля Української православної церкви України. Значить, все одно це все треба робити в правовому полі. Треба писати відповідні листи, вони розглядаються, це певні процедури, проходить певний час і так далі, і так далі. Значить, наведіть порядок в своєму господарстві. Там, де було все, вибачте, трималося на так званому слові джентльмена, сьогодні воно не працює. Ці відносини треба оформляти юридично на підставі певних договорів, розпоряджень, законів, наказів і так далі. Так само буде і подальша доля нашого експертного висновку. Це лише тільки підстава для урядових рішень. Значить, ми ніяк там нічого не прописали, хоч рука так, знаєте, і тягнулася, можливо, дописати якісь рекомендації. Ми поділилися своїми думками із керівництвом ДЕС. Ми обговорювали можливі варіанти, можливі сценарії виходу із цієї ситуації, що склалася. Але всі абсолютно, майже всі члени нашої експертної групи стоять на такій позиції, що заборонити церкву неможливо. Значить, немає.
Неможливо чи не можна, пані Людмила?
Значить, зараз неможливо, її можна заборонити, але тоді ми засвідчимо, що Україна йде не правовим шляхом, а вона дуже нагадує в своїх рішеннях релігійного питання Росію. От, скажімо, Свідків Єгови в Росії заборонили. Значить, і можна, і можливо. хоча закон не дозволяв це зробити, але одним, знаєте, розчерком підпису Путіна, ця релігійна організація реально не, ну як, вона не існує. Вони її все позабирали, все їхнє майно, все начиння, всі абсолютно будинки, значить, все. Але ж це не означає, що зникли свідки Єгови, що вони не вивчають Біблію, що вони не зустрічаються в онлайні, що вони не продовжують спілкуватися між собою. Я думаю, що Україні сьогодні не потрібна така історія, яка пов'язана із забороною церкви. І я думаю, що дуже-дуже добре це усвідомлює нинішній керівник ДЕС Віктор Євгенійович Єленський, який прекрасно розуміє, що це вплине на політичний престиж, на політичну репутацію України. Я сподіваюся на те, що він зможе акумулювати здорові думки і здорові пропозиції, які звучать з боку і громадських організацій, і церковних структур, ну, спритомних, да, експертного середовища. І ну, запропонує певний перелік тих рекомендацій, які потрібно виконати, про що я хочу підкреслити, не тільки державі, а й церкві. А зараз церква демонструє, що вона абсолютно ігнорує рішення держави. Ну, от, скажімо, закон 2772, якщо я не пам'ятаюсь, да, з приводу перейменування, жодна парафія не виконала. Тобто не внесено жодній парафії ніяких змін до статутів своїх. Тобто, так скажімо, закон прийнятий, закон діє, але він не виконується. Якій державі це сподобається? Не хочете виконувати закон? Значить, має держава відповідні механізми, як вас в цій ситуації все-таки заставити виконувати закон. Треба поважати закони тої держави, на території якої ви знаходитеся. Не хочете? Поясніть, чому ви цього не хочете робити. Але отака ігнорація абсолютно, ну, ясно, що вона не працює на авторитет цієї церкви, який цей авторитет, до речі, дуже стрімко падає. І ми це бачимо і по результатам опитування, які нам періодично надає або Київський міжнародний інститут соціології, або інші опитування. Я вам так скажу, загальний у мене настрій з приводу ситуації, що склалася, сумний. Ну, от щоб не сказати якось інакше. Тобто я абсолютно не радію з того, що ця церква, велика церква, переживає кризу, що вона не встигає за тими динамічними змінами, які відбуваються в нашому суспільстві. І як не помічати те, що в 2014 році, а ну, Майдан, війна, що вони змінили нашу реальність, і треба жити вже в нових обставинах, переосмислюючи і свою роль в цих обставинах. Мені дуже ще раз хочу сказати прикро, що церква пробуксовує, що церква гальмує, що церква не встигає. Вона не дивиться на годинник, знаєте, і відстає в часі. Ну, але ж ми знаємо природу православ'я. Це завжди була достатньо консервативна, ну, так, ортодоксальна, скажімо, структура. Дуже неповоротка, тобто революції і якихось там, знаєте, таких скорих рішень ніколи не приймалися. Ну, я, наприклад, згадую, що патріаршество Російської Православної Церкви визнавалося 141 рік. Ну, це мислимо. Церква існує, да? Вже будучи патріаршою, а 141 рік православні церкви думають, визнати це патріаршество чи не визнати. Ну, зараз інші швидкості, ви розумієте, так? Але... Так. І я не за те, щоб, знаєте, там взяти все, зруйнувати і розпочати із, як то кажуть, нульового рівня. Ні, у церкви є традиції, їх треба, добрі традиції, без сумніву, зберігти. Але там треба попрацювати в цій церкві, всім. І керівництво.
Як ви гадаєте, пані Людмило, от в церкві, в тому числі Московського патріархату, а це церква не бідна, давайте правду казати, є одна болюча точка – це фінанси, фінансове питання. Держава може вплинути на цю церкву от саме за допомогою певного роду, наприклад, податків. Для того, щоб вміти управляти також головами певних окремих єпископів. От причому це така думка вже навіть поширюється в середовищі Московського патріархату. Що ви про це скажете?
Ну, ви згадали податки, я скажу штрафи. Якщо ви щось не виконуєте, от, наприклад, якщо, наприклад, злосний алімінщик не виплачує своїй дружині і дитині аліменти, що? Ну, штраф має виплатити. Так само і тут. Не виконуєте закон, штраф на вас накладається. Ви бачите, що характерно в цьому законі? Там же ж загроза не так до існування самої церкви, скільки нагадує церкві, що в своїх статутних очікуваннях вони не мають згадувати і не мають демонструвати, що вони мають якісь зв'язки із країною-агресоркою. От про це. Там би треба було добре попрацювати каноністам. Не знаю, чи в цій церкві зараз є добрі каноністи, які би, знаєте, ну, якщо у вас не вистачає, так зверніться, скажімо, до досвіду вселенських каноністів, там дуже сильні є. Чому ви так боїтеся? Зверніться до греків, нехай вони так, як дослідили ситуацію, пов'язану із Київською митрополією, так само дослідять ситуацію, яку пов'язано з вашою церквою. Вийдіть широке публічне обговорення, проведіть декілька наукових конференцій, експертних консультацій, врешті-решт комунікуйте із світом, світом експертів, світом розумних людей. А церква, знаєте, пішла шляхом капсулятизації. Вона от закрилася за мурами свого монастиря і боїться звідти вийти. Ну, а кризу ж треба якось розв'язувати. Але найбільше, мені здається, ви кажете, що найбільша проблема фінансова. Та ні. Найбільша проблема для цієї церкви – це світоглядна. Це проблема, яка, знаєте, в мізках у людей. Вони все ще живуть старими уявленнями про те, що таке церква, як вона має функціонувати в суспільстві. На сьогодні церква, знаєте, дуже сильно нагадує монархію. Ну, якщо для Росії це нормальний стан, тому що там монархія фактично на чолі з Путіним. Просто називається він не цар, а називається він президент Росії. То треба вчитися жити в нових обставинах. Якщо ви хочете, щоб тут був правопорядок, щоб ми не боялися ходити по вулицях, щоб ми жили все-таки за європейськими стандартами, то й мозги треба відповідним чином вибудовувати із тими вимогами. А там основна вимога яка на Заході? Свобода і гідність людини. От наскільки православні цієї церкви є вільними і гідними? Чи вони здатні захистити цю свою свободу і гідність? У них була така можливість пристати до революції гідності, а вони пристали. Чим займаються зараз, в принципі, от, звичайні такі, знаєте, ми кажемо, модельний білівер, от православний. Чим він живе? Що він думає? А взагалі він читає Біблію? Чи знає він, що там пишеться, скажімо, в тій Біблії, до чого закликав Ісус Христос, чи виконуєте ви ті всі настанови, які іншими християнами сприймаються просто-напросто як, знаєте, настольна книга. В православі ж немає традиції читання Біблії. От прийдуть вони там на богослужіння, там священик зачитає щось із Біблії, а чи витлумачить, чи не витлумачить. А зараз, знаєте, наступив час, як зараз від нас усіх, як Ісус Христос вимагав. Нехай ваше слово буде. Так, так, ні, ні.
А це слово патріарха Філарета на соборі, пам'ятаєте, патріаршу?
Так. Ну, бачите, а зараз ця церква ні, так, так, ні, ні, ні. Вона ніби, знаєте, от, я сказала А і не каже Б.
До речі, про постаті. От, я пригадую, коли 27 травня збирався собор у Феофанії, ну, звісно, що очолював його митрополит Онуфрій. І зі слів очевидця, мені так розповідали, що митрополит сидів ну, в оточенні поважних архієреїв, очевидно, і в нього на столі, коли він розпочав свою промову, в нього на столі стояли пачки з листами, і він сказав, що це, наче, цей собор, це і відповідь на ці всі багатотисячні листи, які до нього надходили протягом останніх місяців з часу розпочатку великої війни Росії проти України. І, власне, там ці люди просять про автокефалію, чи там, ну, якісь поради дають, власне. Він посилався на це. Він, кажуть, був досить таки радикальним в своїх словах, і тоді, коли його деякі архієреї з промосковськими поглядами намагалися перебити і там щось розповідати про єдинство з Росією, з патріархом і так далі, то він їм, даруйте, затикав рота. От. І, ну, мені навіть сподобалося, коли мені сказали, що, ну, він навіть ризикував втратити певного роду там електорат з числа митрополитів, єпископів, які там були до того на його стороні. Тобто він, по суті, можливо, десь і мав намір щось зробити добре, але очевидно, що там є таке промосковське лобі, яке не дозволяє зробити великих змін у статуті, а те, що вони зробили, я так розумію, з ваших слів в тому статуті,
Косметичний ремонт,
тобто внутрішньо нічого не змінилося. Ось, і на вашу думку, от як би ви охарактеризували поведінку і поставу митрополита Онуфрія за останніх, хай буде оцих 9-10 місяців, вже так, 11? Угу.
Я думаю, що йому це все, знаєте, не до душі. Він взагалі не адміністратор. Ну, от його характеризують як глибокого молільника, який дійсно він в традиції, він віруюча людина. І він абсолютно не публічна. Йому ці всі, знаєте, виступи, там, оголошення, він слабо взагалі розуміє, мені здається, що відбувається навколо. І це пов'язано з тим, що, напевно, його обмежують в інформації, яка надходить до нього. Ну, як колись, знаєте, з першими секретарями чи генеральними секретаріатами там, комуністичної партії. Що ви думаєте, Путіну зараз все розповідають, так як реально є? Я теж думаю, що дозують цю інформацію. Так само і йому. Йому це світське життя, враховуючи його вік і враховуючи його статус, воно йому не цікаво. Тобто, він давно, мені так здається, не від світу цього. І ніколи фактично не був так по великому рахунку орієнтований на цей світ. Я знаю іншу історію, коли він на зібранні священників київської, значить, власне, обласної такої наради, там навіть ці такі активні священники до нього просто із залу зверталися: «Владико, оголосіть автокефалію, ми вас підтримуємо, ми вас тут прямо зараз проголосимо, значить, митрополитом цієї незалежної церкви». На що він теж зреагував дуже так сурово і сказав, що автокефалії не оголошуються, а вони надаються. Ну, це свідчить про те, що він все-таки дотримується тих правил, за якими звикла жити церква, і абсолютно не готовий до таких от революційних змін, до яких закликає час. Ну, це не та людина. Ну, давайте навіть згадаємо митрополита Володимира Сабодана, який був більш орієнтований на Україну і якось демонстрував свою проукраїнськість в різноманітних своїх захопленнях. Ми ж знаємо про його зацікавленість Шевченком і Кобзарями, у нього там були просто дивовижні видання Кобзаря Шевченка. Навіть він, знаєте, був обмежений в своїх бажаннях, в своїх очікуваннях. Тобто не все в церкві можна зробити так, як, знаєте, в звичайному. Ну, ви ж то, напевно, знаєте, і наші слухачі, напевно, знаєте, не все можна там озвучити, не все можна зробити так, як це можна, наприклад, там якісь партії або якісь громадські організації. Церква не громадська організація в цьому плані. Це ієрархічна структура, де дуже сильні традиції, де все тримається.
Знаєте, дозвольте, я абсолютно до вашої репліки. Ну, коли митрополит Володимир був при владі, ми знаємо, хто тоді був при церковній владі, а хто тоді був при державній владі, знаєте. Тобто, якщо будемо говорити, там, наприклад, ну, соняшник, коли тепло садять, так само тут зараз сприятливий клімат. Тоді, коли, вибачте, впливу російська церква як такого вже і немає, по суті, ну, прямого впливу звітам з Москви. Але ми маємо тут своїх претендентів на звання «Українська гнида», даруйте, знову ж таки. І тим не менш своїх якось виявити легше. Поміж своїми якось вияснити, мені здається, простіше. Це я на хлопський розум це зараз міркую, але тим не менш. Тобто зараз є сприятливий час, навіть от наперекір тим самим уставам і тим принципам, які був сказав митрополит Онуфрій, проголосити якраз так автокефалію. Якраз так проголосити. Тому що...
Ну, от він проти проголошення, бо він сказав, що автокефалії не проголошуються, а вони надаються. Тобто він такий, знаєте, крепкий горішок. Ну, він вихований, знаєте, от в таких традиціях абсолютно московських, де ще раз хочу підкреслити, дисципліна, жорстка дисципліна, орієнтація на цілісність церкви, в ніякому разі недозволеність розхитувати її внутрішній устрій. Ніяких розкольницьких рухів, все, що з'являється, скажімо, це треба жорстко подавляти. І ми бачимо, що є така інформація, що тих священників, які просто з такими, знаєте, ну, абстрактними дещо питаннями звернулися до керівництва, просячи пояснити нинішній статус її церкви, надати документи, що вони вже піддаються певним гонінням з боку, скажімо, своїх єпископів або з боку благочинних і так далі. Ну, ясно, що церква – це, вибачте, не поле для дебатів чи там демократичних якихось рухів, але треба тут все-таки звернутися до традиції того первісного християнства, коли дослухалися до думки всіх учасників цього процесу, тому що церква – це ж не лише тільки клір. Церква, перш за все, це миряни. На кому тримається церква? Якщо не буде віруючих людей, то навіщо потрібні священники, які би цими віруючими людьми опікувалися і ними там керували, провадили їх до спасіння? А оця традиція, мені здається, втрачена в російській.
Кілька тисяч тому я дивився такий спіч-відеозвернення скандального священника московського патріархату з міста Ужгород. Це отець Іван Сидор, здається. Сидор. Був особисто навіть на його проповідях епатажних, їх по-інакшому не назвеш. І він там начебто так погрожує, що якщо нас будуть змушувати приєднатися до Православної Церкви України, він там це називає розкольниками, то їхня єпархія, мовляв, Закарпатська єпархія, повернеться до історичних витоків і приєднається чи то до сербської, чи то до словацької єпархії. Таким чином в нас в Україні будуть от такі речі. А сьогодні буквально десь годину тому з'явилася така цікава стаття від архієпископа Баришівського, здається, Віктор Коцаба, Баришівський, здається. І він сказав про те, що є така ініціатива вже на Буковині, це, до речі, ваша батьківщина і батьківщина митрополита Онуфрія, про те, що деякі румуномовні парафії також готові вже відійти до румунського патріархату. Таким чином він погрожує, що розвалиться в Україні єдина церква. Це відповідаючи також на заклик президента на День Слуки про те, що ми всі маємо бути єдині.
Так, я слухаю, да, і теж згадую цього Сидора. Дійсно, дуже яскрава дуже фігура. І, ну, це говорить, знаєте, про неодноманітність цього життя, а що, скажімо, місцевий намісник цього Банченського монастиря, Лонгін менш цікавий, теж дуже цікавий. І це добре, що у людей є можливість висловлювати свої думки. Тільки тому, тільки чомусь, знаєте, це дозволені думки. А от ліворадикальні не дуже вітаються. Ну, я вам сказала, що церква не єдина. І та єдність, яка існувала за часів Володимира Сабадана, коли, знаєте, всі так дуже тішилися, що вдалося схід, захід, північ, між православними, скажімо, того ж самого Закарпаття і Харківської області, чи Чернігівщини, і Криму. Тобто різні традиції, різна тривалість перебування в цій традиції, різні люди з своїми ментальними характеристиками, психофізіологічними ознаками і так далі. Я вже не кажу про клімати решті і політичні там всякі штуковини. Зараз ситуація в церкві не така однозначна і не така єдина. Церква дійсно зараз хитається і переживає колосальну кризу, але вона не може зрозуміти, що суспільство не зацікавлено в тому, щоб і держава, до речі, не зацікавлена, в тому, щоб ця структура рухнула. Ви ж розумієте, що для України це буде дуже таке неочікуване продовження цієї всієї історії, тому що церква в житті народу, ця церква в житті українського народу, є таким своєрідним, знаєте, матрицею, на якій тримається життя, саме духовне, релігійне життя, культурне життя цієї країни. Треба думати не про те, щоб знищити або заборонити, або ми ж розуміємо прекрасно, що не можна вивезти церкву всю за межі України, чи поселити в якийсь табір, зробити такою, знаєте, резервацію. Це люди наші, вони серед нас. Значить, треба думати, як в цій ситуації працювати з цими людьми. Як їх, знаєте, спонукати до того, щоб вони знайомилися із реальною історією своєї церкви. Щоб вони почали читати Біблію врешті. Тому що православні Біблію не читають, ще раз хочу вам сказати. Протестанти читають і щодня, і щонеділі. А православних немає такої традиції. Тому що, знаєте, завжди церква переживала, от щоб там, знаєте, такого страшного не вичитав той православний. І не так зрозумів, як ми трактуємо ті чи інші положення і вірші в тій Біблії. І ще раз кажу, рекомендацій може бути дуже багато. Я думаю, що вони зараз напрацьовуються в межах державної служби з етнополітики і свободи совісті. Я дуже сподіваюся на те, що нинішньому керівництву ДЕС вдасться акумулювати не лише тільки експертів, а й богословів, каноністів, представників міжнародних правозахисних організацій з тим, щоб оцю ситуацію, до речі, вона ж існує не сьогодні виникла, і навіть не в 2014 році. І я вам скажу, по великому рахунку, навіть не в 91-му році ця проблема постала. Саме розділення українського православ'я. І отака, знаєте, полярне таке існування двох православних церков, одної конфесії, одної традиції, але, напевно, політично розділеною між тими, хто орієнтований на русський мір, на оцю Росію, на руську православну церкву, і тими, хто орієнтований на будівництво свого українського світу. І треба нарешті, я ж кажу, українцям, тут саме головне, щоб не так Онуфрій, митрополит і предстоятель цієї церкви, і навіть не так синод чи священники, скільки самі українці нарешті себе ідентифікували з тою країною, звідки вони родом, де вони живуть і з якою вони зв'язують майбутнє своїх дітей. Треба усвідомити, що ви є українцями не за паспортом, на якому
написано Україна. Але знаєте, тут це є інше запитання. Чи потрібні в православній церкві України, як ми її окреслюємо, патріотичні, національні, можливо, неправильно, патріотичні церкви, чи потрібні будуть такі так звані перебіжчики з московського патріархату, які, можливо, через якісь вимушені речі прийдуть туди, але вони не будуть любити Україну, вони не будуть любити цю церкву, вони принесуть туди свою ідею, свою політику і будуть внутрі цієї структури її поширювати. Питання, як робити цей синтез?
Ви абсолютно правильно, Максиме, задаєтеся цим питанням, і хочу сказати, що це не тільки вас турбує, а це турбує і Православну церкву України. Тому вона, бачите, хоч і заявляє про те, що її двері відкриті для всіх бажаючих, але приймає до себе все-таки достатньо обережно. Лише тільки після того, як працюють із цими віруючими, з цими парафіями, які значить, ідуть шляхом визнання необхідності зміни своєї юрисдикції. Це ж не одномоментний акт. Це ж не то, що, знаєте, взяти і переписати в паспорті адрес прописки. Що от я був прописаний до Московського патріархату, а тепер я буду прописаний до Православної церкви України. Тут має, ще раз я хочу сказати, пройти дуже серйозна робота, внутрішня робота, щоб це відбулося не в результаті насильства, а в результаті свідомого вибору. А для цього треба час. Це, знаєте, навіть, як показала наша практика, навіть за 10 років цього не відбувається. Уже майже 10 років йде війна з Росією. І подивіться, із загальної кількості парафій лише тільки якихось там 5% усвідомили небезпеку належності до Московського патріархату. І ніхто не говорить, що церква має, знаєте, взяти і автоматично, отак як це сталося, скажімо, з Київським патріархатом або автокефальною православною церквою, автоматично взяти і в повному майже складі перейти до Православної церкви
України. Там була спільна ідея, погодьтеся, там була спільна ідея.
Абсолютно ви правильно. Але, ви знаєте, є деякі парафії, які не приєднали, автокефальної православної церкви, які не приєдналися до об'єднаної церкви. Я от буквально дивилася днями статистику, яку нам надає Державний комітет у справах релігії, то я вам хочу сказати, от у мене прямо виписано, із 19 860 парафій залишилося 36 парафій, які належать до Української автокефальної православної церкви. Тобто не всі стали автоматично туди увійшли до складу, да? Я вже не кажу, що крім того є ще Російська православна закордонна церква, є Старообрядницькі, є Руська древня православна церква, істинно православна церква. А то ж у нас є 79 незалежних православних церков. І я знаю, що деякі місцеві органи, до речі, реєструють от тих, хто хоче вийти із підпорядкування Московського патріархату, тобто із юридичного підпорядкування Української православної церкви, реєструють як незалежні православні громади. Парафії, да. Їх точно кількість буде збільшуватися. Але ще раз, дивіться, треба, якщо сама церква не здатна вирішити ці питання, значить треба, щоб ви підключалися до таких публічних, ще раз кажу, публічних обговорень представники суспільства. Але не просто так, щоб, знаєте, вульгарні там атеїсти там взяли і рекомендували всіх вагони її відправити чи заборонити. А люди, які на тому розуміються, які знайомі із церковним життям, які знають, що таке релігійний досвід, які знають, що таке, ну, взагалі спілкування з Богом, тому що це, знаєте, такі тонкі матерії, які от звичайним указом президента або навіть законом, який прийме Верховна Рада там 239 голосами, вони не вирішуються. Не вирішуються, тому що це тривалі процеси, які вимагають роботи як керівництва церкви, і мирян, і священництва, так і роботи цілого суспільства, і державних чиновників. Всі мають працювати зараз на єдину мету, а мета у нас одна – перемога і єдність. Значить, так, ми маємо так жити, щоб ми перемогли в цьому цивілізаційному протистоянню із Росією, і Російською православною церквою. І що би ми продемонстрували? А перемога можлива лише тільки на підставі оцієї єдності. Тому я кажу, що я сумую, що такий величезний сегмент нашого духовного життя, яким є Українська православна церква, сьогодні, на жаль, в переважній кількості вилучений із цього життя. Скільки б вони могли реально принести користі, якщо б вони переосмислили, переусвідомили, що церкві треба очиститися, звільнитися від оцих, так скажу, це знаєте, постсовєтськість, постколоніальність, оце страх перед змінами, перед тим, що ми можемо щось зробити доброго, що ми відповідаємо не лише тільки перед державою, суспільством, а перш за все перед Богом ми відповідаємо за те, що ми вчиняємо в цьому житті. Ну, я можу лише тільки закликати, переосмислити, зрозуміти, наскільки ми є відповідальними, що Бог чекає від нас, цієї відповідальності.
Знаєте, мене в цій ситуації, вже завершую, в цій ситуації мене тішить одне, що УПЦ, типу не МП, вона все-таки приходить до свідомості в особі деяких, там, можливо, простих сільських священників, парафіян, потім це доходить до вищого духовенства. Є люди середнього класу забезпечення і високого класу забезпечення, які також починають прокидатися. Оця духовна весна починається в них. І завдяки тому, що вони, от дивіться, тут також такий позитивний момент, що вони не відразу біжуть до Православної Церкви України, щоб втікти від проблеми, вони залишаються в цій церкві і починають допомагати їй переусвідомлювати іншим членам цієї церкви цю проблему. От я таких знаю. От і мене цей факт тішить. Ну, бо якби зараз всі, о, добре, я там вже да, зрозумів, що тут є проблема, я буду тікати. Тобто тікати від проблеми – це також не варіант. І я думаю, що як у вас, як у релігієзнавців, у нас, як у медійників і тих людей, як ви сказали, котрі мають навики духовного життя, є ще дуже велике широке поле для того, щоб його зорати. От я бажаю всім нам, друзі, щоб ми були свідомі того, що зараз війна йде от на духовному фронті також. І цей особливий меседж зараз звучить до православних наших радіослухачів. Я хочу подякувати пані Людмилі Филипович, релігієзнавцю, доктору філософських наук, яка входила в експертну групу щодо релігієзнавчої експертизи статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом. На жаль, от висновок ну очевидний по суті, але тим не менш тривожний і неприємний. Я вам ще раз кажу спасибі, пані Людмило. Вам добра. Я думаю, що наступний наш ефір ну просто зобов'язаний буде бути обумовлений. Перше, це перемогою на фронті, а другий, це перемогою також от в цьому середовищі духовному. Слава
Ісусу! Спасибі вам! Спасибі! До зустрічі!
Та все добре!